Вы на хвалі начной свабоды у Менску 23 гадзіна. Праскай студыі далей з вамі Вячаслаў Ракіцкі. Што вас яшчэ чакае ў наступную гадзіну ў нашай праграме сёння? Розныя неафіцыйныя крыніцы даюць інфармацыю, што Лукашэнка не паедзе ў Прагу на устаноўчы саміт праграмы «Усходняе партнерства», а беларускую дэлегацыю адчуліць віцэ-прэм'ер Сямашка. Чаму палітыкі і мэдыі надалі гэтаму пытанню такое вялікае значэнне? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар зарэгістравана ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк. Затым беларуская Атлантыда «Жыццё і смерць мітаў», тэма сённяшняй перадачы «Партызан». І нарэшце агляд лістоў на свабоду ў перадачу «Паштовая скрынка 111», таксама «Падарожжа свабоды», вандроўка Дмітра Бартосіка ў Вішнева. Але спачатку я пазнаёмлю вас з беларускімі і міжнароднымі падзеямі сённяшняга дня. У Беларусі адзначылі свята працы. У Менску ля нацыянальнай бібліятэкі адбыўся афіцыйны мітынг са словамі падзякі Александру Лукашэнку за клопат аб працоўных. Людзей прывезлі паводле разнарадкі. ОМОН разагнаў пікет у падтрымку зняволення Мікалая Аўтуховіча, якія актывісты дэмакратычнага руху выставілі каля Менска ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Валадарска. Аўтуховіч галадуе за кратамі ўжо трэці тыдзень. У Варшаве адбылася сустрэча Зянона Пазняка, Станіслава Шушкевіча і Александра Казуліна, на якой выпрацоўвалася узгодненая пазіцыя адносна праграмы «Усходняе партнерства». Паводле індэксу свабоды слова, складзенага праваабарончай арганізацыі Freedom House, Беларусь у мінулым годзе заняла адно з найгоршых месцаў у свеце – 188 з 195 краінаў. І некалькі міжнародных падзеяў. ЗША, НАТО і Еўразвяз выказалі сур'ёзную заклапочанасць учорашнімі дамовамі, паводле якіх Расія бярэ на сябе адказнасць за ахову фактычных межаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі з Грузіі. У шмат якіх краінах свету сёння адбыліся дэманстрацыі, прымеркаваныя да міжнароднага дня салідарнасці працоўных. У Берліне паліцыя арыштавала 49 дэманстрантаў. У новай штогадовай справаздачы дзярждэпартаменту ЗША гаворыцца, што найбольшай тэрарыстычнай пагрозай Захаду з'яўляецца сетка Аль-Кайда, якая выкарыстоўвае некаторыя рэгіёны Пакістану. На хвалі начной свабоды вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
У студыі Радыё Свабода з вамі Сергей Шупа. На працягу гэтай паўгадзіннай часткі нашага эфіру мы прапануем вам паслухаць дзве перадачы. Хвілін праз 15 слухайце перадачу з цыклю «Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача «Партызан» аўтар Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з філозафам Валянцінам Акудовічам. А зараз экспертыза свабоды. Розныя неафіцыйныя крыніцы даюць інфармацыю, што Александр Лукашэнка не паедзе ў Прагу на ўстаноўчы саміт праграмы «Усходняе партнерства». Беларускую дэлегацыю ўзначаліць віцэ-прэм'ер Сямашка. Чаму палітыкі і мэдыі надалі гэтаму пытанню вялікае значэнне? Чаму Лукашэнка не захацеў згуляць ролю трыумфатара, прыехаўшы на саміт? Якія прычыны прымушаюць яго застацца дома? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Беларускія і некаторыя еўрапейскія палітычныя колы і медыі надалі надзвычай вялікае значэнне пытанню, ці паедзе Лукашэнка ў Прагу. Падаецца, што гэтая праблема ў пэўным сэнсе выціснула тэму значэння самаго пражскага саміту, значэння праграмы «Усходняе партнерства». Чаму так здарылася? Чаму гэтае, па вялікаму рахунку, другаснае пытанне выйшла на першы план, а беларуская пазіцыя ператварыла яго нават у пытанне прынцыпу? Спадар Сіліцкі.
Сапраўды, частка беларускай апозіцыі ператварыла гэтае пытанне ў глабальнае пытанне, надала Лукашэнку статус палітыка-планетарнага памера, ператварылася ў такую сітуацыю, што ўдзел ці не ўдзел Лукашэнкі стаў галоўнай тэмай саміту ўсходняга партнёрства, развяла шуміху, якую падхапілі беларускі афіцыёз і вельмі паспяхова ёй маніпуляваў. Так званае запрашэнне Лукашэнкі на саміт, якое ніколі не было, запрасілі краіну, а не Лукашэнку. Гэта была першая інфармацыйная качка. Другая інфармацыйная качка вельмі паспяхова. Былі чуткі, што Лукашэнка такі паедзе на гэты саміт. Проста, ну, для часткі беларускай альтэрнатыўнай паліталіты пытанне пускаць ці не пускаць рэжым кудысьці на знешнія франты, захаваць нейкую манаполію на кантакты з дэмакратычным светам стала пытаннем палітычнага выжывання, адзіным поспехам, якога яны могуць дамагчыся. І вось зараз, калі ў іх гэта пачалі забіраць, то склалася ўражанне ў часткі паліталіты, што іх ужо цалкам кідаюць. Таму гэта і набыло такую гістэрыку, калі там еўрапейскіх палітыкаў пачалі абзываць у інтэрнэт-выданнях іудамі. Праблема перша за ўсё ў тым, што іншага палітычнага выніку кое-хто проста дамагчыся не можа.
Але праблема ў тым, што не толькі беларуская апазіцыя, але нават і еўрапейскія мэды гэтаму пытанню надалі чамусь вялікае значэнне.
Безумоўна, надалі. У Еўропе не заўжды ёсць дакладнае разуменне, як весці сябе з людзьмі кшталту Лукашэнкі, як размаўляць з дыктатарамі. Да такога кшталту дыялогу сусветнай практыцы былі здатныя і маглі яго весці з любым адыёзным дзеячом. Людзі кшталту Рэйгана, кшталту Тэтчэр, кшталту Яна Паўла, якія маглі сунуцца ў любую дыктатуру, проста пакласці на лапаткі там каго заўгодна. Маральная сіла маральнага інтэлектуальнага пераўзыходства не заўжды хапае. Лукашэнка ўмее зачар. Пасля яго усялякі там саланы выходзіць з адкрытым ртом. Калі няма дакладнага разумення, што рабіць у гэтай сітуацыі, пачынаецца вось такія хістанні неразумення.
Спадар Пазняк, а вы як лічыце, чаму пытанню пра тое, паедзе ці не паедзе Лукашэнка ў Прагу надалі вялікае значэнне?
Сапраўды, багато што тут залежыць ад таго, што тактыка, стратэгія Еўропы да Лукашэнкі, да таго, як супрацоўнічаць з ім надалей, толькі-толькі выпрацоўваецца. Гэта першае. Па-другое, я б яшчэ адзначыў тое, што і наконт самога яшчэ ўсходняга партнёрства тут багата яшчэ не ўцяміцца, і таму і выйшла вось на першае месца менавіта пытанне пра прыедзе не прыедзе. Калі казаць пра медыі, то тут спецыфіка такая журналісцкай працы, што акцэнт робіцца на самым чатэльным і канкрэтным. Зразумела, што тут багата ўвагі надалося з-за заяваў пэўнай часткі беларускай апазіцыі, прычым той часткі, якая абвінавачвае іншых, хто за дыялог, у тым, што яны працуюць на рэжым. Але ў дадзеным выпадку яны самі наадварот спрацавалі на піар рэжыму. Я падзяліў наогул зараз нашу апазіцыю пастаўленне да еўрадыялогу на такіх сімвалістаў і рэалістаў. Дык вось якраз гэтыя сімвалісты ўзвялі пытанне прысутнасці Лукашэнкі, неапраўдана ўзвялі ў ранг некага прынцыпу. Ну, зразумела, што ўлады пісьменна сапраўды скарысталі, і Лукашэнка зараз у дачыненні да гэтага саміту ньюсмейкер нумар адзін.
Лукашэнка быў доўгі час ізаляваны ад заходняй еўрапейскай эліты. Беларусь знаходзілася ў міжнароднай ізаляцыі, дыпламатычнай блякадзе. І беларускі кіраўнік перажываў гэта хваравіта. Можна ўзгадаць, як беларускія дзяржаўныя медыі аб'яўлялі вялікім дыпламатычным прарывам, калі Лукашэнка пажаў руку прэзідэнту ЗША Клінтону на стамбульскім саміце АБСЕ, ці сустракаўся ў Нямеччыне з будучым нямецкім канцлерам Шродэрам, якога Александр Ігоравіч тут жа назваў сваім сябрам. І вось праз многія годы ізаляцыі атрымана дыпламатычная перамога. Беларусь уключылі ў праграму Еўразвязу ўсходняе партнёрства. Лукашэнка запрасілі ў Прагу на ўстаноўчы саміт гэтай праграмы, дзе будуць прысутнічаць кіраўнікі практычна ўсіх краін Еўропы. Удзел там прэзідэнта Беларусі на роўных сярод самых уплывовых еўрапейскіх палітыкаў быў бы сапраўды трыумфам Лукашэнкі ў вачах беларускіх грамадзян. Але Лукашэнка адмаўляецца. Чаму ён не захацеў згуляць роль трыумфатара? Спадар Селіцкі.
А вось тут я з вами, спадар Карбалевіч, катэгарычна не пагаджуся. Пачнем з таго, што запрашэнне ва ўсходняе партнёрства, якая атрымала Беларусь, а не Лукашэнка, пакуль што не ёсць перамогай Лукашэнкі. Перамогай будзе тады, калі ў партнёрства запросяць на беларускіх умовах. Працуем там, дзе мы хочам, а там, дзе мы не хочам, не працуем. Гэта яшчэ магчыма, але хутчэй за ўсё гэта не адбудзецца. Ад Беларусі будуць патрабаваць катэгарычна поўнага ўдзелу ў партнёрстве, і гэты ўдзел будзе немагчымы без выканання пэўных палітычных патрабаванняў, альбо ён будзе значно абмежавана. Таму такого трыумфатарства пакуль сё няма. Магло бы быць сапраўды толькі такое меды трыумфатарства зноў-такі на аснове тых правілаў гульні, якія мы змайстравалі самі для сябе ў гэтай віртуальнай прасторы. Вось трэба не дамагчыся там, каб прыйшлі 20 мільярдаў інвестыцыяў, ці там уключылі б ураду Еўропы без ніякіх патрабаванняў, ці там яшчэ штосьці. А вось менавіта кудысьці прыехаць першым, як у нейкіх дзіцячых гульнях. Вось прыедзь першым у Прагу, хто хутчэй там Лукашэнка, Мілінкевіч ці Пазняк. Вось мы самі для сябе выдумалі такія правілы гульні. Гэта правілы гульні транслююцца ў беларускую медыяпрастору і выглядае, што Лукашэнка трыумфатар. А прыедзь Лукашэнка ў Прагу, што там можа пачацца? Там можа пачацца абструкцыя, сур'ёзныя пытанні пра правы чалавека. Усе тыя фотасесіі, якія хацелася, таксама можа не адбыцца. Калі б скандалы былі гарантаваныя, то хутчэй за ўсё Лукашэнка паехаў бы, я думаю, так. Але пра яго могуць ціхонька там забыць. Проста зрабіць некалькі такіх пратакольных заяваў пра правы чалавека, і гэта будзе не трыумф. Варта было б з'ездзіць у Прагу, каб гарантавана сфатаграфавацца на фоне там 12 зорак ЕС, там Сарказі, Меркель. Гэтага не будзе, хутчэй за ўсё.
Не самы прадстаўнічы будзе саміт там. Ніякіх Сарказі не будзе.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму Лукашэнка не паедзе ў Прагу».
Тут пытанне, як гэта можна падаць беларускім дзяржаўным медыям, сам факт знаходжання ў Празе. Спадар Пазняк, а вы як мяркуеце, чаму Лукашэнка фактычна адмаўляецца ехаць у Прагу?
Разважанне Віталян безумоўна слушнае. Тут трэба падзяляць сур'ёзную палітыку, што тычыцца еўраінтэграцыі Беларусі, і медыяльную. Але калі браць сур'ёзную палітыку, то можна прагназаваць, што калі глядзець па гэтым праекце дэкларацыі, які там будзе прыняты, то не выключана, што беларускі бок падпіша яго з пэўнымі агаворкамі. Калі ўжо казаць пра вонкавы бок і піар, то прычынаў таго, чаму Лукашэнка не едзе ў Прагу, то тут цэлы комплекс. Ну, першае, мы ўжо казалі, што ён ужо зрабіў сабе піар, дзякуючы і беларускай апазіцыі, і медыям, як заходнім, як незалежным. Па-другое, тут выглядае на то, што аргументаў за паездку ягоную на шэрскі саміт, апрача асабістай амбіцыі, у прынцыпе, няма. Але гэтая амбіцыя вось ужо нібыта часткова задаволеная. Ён спаталіў тугу па Еўропе, пазбавіўся іміджу ізгоя вось гэтымі візітамі ў Рым, Ватыкан, сустрэчамі з папам і з Берлусконі. І гэта нібыта адбылося так знакава і наўзамен гэтай паездцы, якая магла быць у Прагу. Тут Лукашэнка дэманструе, ну, наколькі мажліва, наколькі гэта стасуецца з ягоным іміджам, такія добрыя манеры. Маўляў, вонку я джэнтльмен. Еўропа зрушыла запрашэнне, намікнула, каб ён не прыехаў, вось, калі ласка, я джэнтльмен. Па вашых правілах. Яшчэ адна прычына, гэта такі іміджавы расклад, такая іміджавая сітуацыя магла быць сапраўды сапсаваная абструкцыяй на саміце, бо на што карцінка, калі нехта адварочваецца, не падае руку. Лукашэнка цалкам верагодна, што мог бы не стрымацца, умоўна кажучы, дастаць чараік і па трыбуне пагрукаць. Тут скандала не патрэбная, тым больш усё толькі-толькі пачынаецца. І нарэшце, яшчэ адна прычына, чаму Лукашэнка не паехаў, невядома, наколькі прадстаўнічым будзе гэты форум. Хто будзе прадстаўляць вялікія еўрапейскія краіны? А з тым жа Юшчэнка, Маліевым Лукашэнка можа сустрэцца і без усялякага ўсходняга партнёрства.
Лукашэнка заўсёды любіў скандалы. Калі ёсць скандал, то гэта значыць, што ён у цэнтры ўвагі ўсіх сусветных медыя. Спадар Селіцкі, вось ёсць такое меркаванне, што адбыўся такі дыпламатычны размен, нібыта былі тайныя дамоўленасці, што Лукашэнка прымуць у Рыме на самым высокім узроўні, калі ён адмовіцца ад наведвання Прагі. Як вам такая версія?
Не думаю, таму што, па-першае, трэба зразумець, што тычыцца візыту ў Ватыкан. Прапрацоўка гэтага сцэнару пачалася вельмі даўно, з 2002 года прынамсі. У пэўных колах у атачэнні Лукашэнкі ўзнікла ідэя, што трэба працаваць на экуменізм і паспрабаваць зарабіць мегапалітычны капітал, арганізаваўшы сустрэчу папы рымскага і патрыярха маскоўскага ў Беларусі. Са зменай папы і патрыярха акно магчымасці для нейкага прарыву на эканамічным фронце ўзнікла. Ўсё ж такі папа немец, а не паляк, што для беларускіх уладаў вельмі важна, і Кірыл гэта зусім не Алексей другі. І гэты фронт актывізаваўся. Сцэнар быў беларускі, не расійскі, не еўрапейскі, вось гэтага візыту ў Рым. Другое, што тычыцца Берлусконі, то у кожнай краіны ёсць права адстойваць свае пэўныя нацыянальныя інтарэсы. Другое, еўрапейскія палітыкі таксама розныя. Вацлаваў Гаўлаў сярод іх няшмат. І ёсць палітыкі, з якімі нават такі лідар, як Лукашэнка, мае пэўнае супадзенне ў светапоглядзе. Не ў каштоўнасць, а ў светапогляде. Вот я думаю, что тут пэўнае супадзенне светапоглядное паміж Лукашенко и Берлускони узнікла. Это люди, якія любяць уладу и разумеюць политику менавіта як способ вырашэння пэўных асабістых там и групповых интересов. Максимизацию улады багаць. Каб быть таким политиком, не трэба быть диктатором, можно быть демократичным политиком, а при гэтым працаваць панад каштоўнасцямі. Берлускони може працаваць и с Путіном, и с Муамаром Каддафі, то чаму ён не може працаваць з Лукашенко? Пэўна дыпламатычны мінімум у выглядзе ліста міністра замежных справаў Італіі з напамінам пра правы чалавека быў выкананы. Трэці ўсё ж такі існуе пэўны дыпламатычны пратакол, па якому кіраўнік краіны, які прыязджае ў Ватыкан, сустракаецца на вельмі высокім узроўні з італьянскім кіраўніцтвам. Пазіцыя некаторых краінаў ЕС у адносіны неўключэння Беларусі ва ўсходняе партнёрства, гэтая краіна проста не хочуць бачыць ніякую ўсходнюю Еўропу ў Еўросаюзе ці блізка з Еўросаюзам ці інтэгравацца, а лиш карыстоўваюць рыторыку каштоўнасці для таго, каб блакаваць пэўныя працэсы.
Спадар Пазняк, а вам такое пытанне. Існуе версія, што Лукашэнка не едзе ў Прагу, каб не псаваць дачыненні з Расіяй. Што вы на гэта маглі б сказаць?
Апошнімі месяцамі Лукашэнка якраз навучаецца, трымаецца такой палітыцы так званага ківача, рэверансу бок Еўропы, рэверансу бок Москвы. Еўраінтэграцыя, яна такая, будзе касметычна паўзучая. І калі казаць пра Москву, то не выключаю, што днямі, калі будзе праходзіць пражскі саміт, Лукашэнка будзе пэўным чынам стасавацца з расійскім кіраўніцтвам. Ёсць інфармацыя, што зараз Крэмль абмяркоўвае такі ход: да дня перамогі зладзіць неафіцыйны саміт СНД, які можа быць прымеркаваны да саміту ўсходняга партнёрства.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму Лукашэнка не едзе ў Прагу». У перадачы ўдзельнічалі дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях «Радыё Свабода», нагадаю, галоўныя тэмы дня. У Беларусі адзначылі свята працы. Сёння ў некаторых рэгіёнах дэмакратычныя актывісты скарысталі магчымасць адзначыць 1 траўня як дзень салідарнасці працоўных. Гомельскі гарвыканкам не дазволіў прадстаўнікам ПКБ правесці 1 траўня мітынг на знак салідарнасці працоўных. Магілёўскі актывісты незарэгістраванай партыі «Свабоды і прагрэсу» сёння зладзілі талаку на сімвалічным месцы пахавання літаратара і першага кіраўніка савецкага ўраду Беларусі Дзмітра Жылуновіча. Пікетам каля менскага следчага ізалятара пачалася грамадская кампанія салідарнасці з галадоўнікам Мікалаем Аўтуховічам. У Варшаве адбылася сустрэча Зянона Пазняка, Станіслава Шушкевіча і Аляксандра Казуліна, на якой выпрацоўвалася ўзгодненая пазіцыя адносна праграмы ўсходняга партнерства. Паводле індэксу свабоды слова, складзенага праваабарончай арганізацыі Freedom House, Беларусь у мінулым годзе заняла 188 месца са 195. Радыё Свабода. У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» сёння перадача «Партызан». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Валянцінам Акудовічам.
Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, якую вядуць узброеныя фармаванні, што хаваюцца сярод мясцовага насельніцтва, звычайна на акупаванай ворагамі тэрыторыі. Партызаны пазбягаюць адкрытых і буйных сутычак з праціўнікамі, яны разбураюць інфраструктуру праціўніка, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Партызанам часта, але не абавязкова, фінансава ці амуніцыя і зброй дапамагаюць сілы звонку.
Што тычыцца беларускага партызана, дык у гэтым вызначэнні мала праўды.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, выглядае, што міт пра беларусаў як партызанскі народ адзін з самых маладых. Нарадзіўся ён, так звычайна твердзяць, пасля другой усясветнай вайны, у часе якой партызанскі рух у Беларусі быў масавым, а ў наступнай дзесяцігоддзі гэты партызанскі рух спарадзіў шмат легендаў. Няўжо міт складваецца і замацоўваецца ў свядомасці народу так хутка, за некалькі дзесяцігоддзяў?
Я не ўпэўнены, што гэты міт склаўся толькі ў звязку з апошняй партызанскай вайной. Бо перш чым міф пра беларусаў як партызанаў стаўся нацыянальным міфам, мусіла прамінуць шмат часу і здарыцца мноства падзеяў, якія і склалі аснову ягонаў паўставання. Гэта значыць, задоўга да таго, як беларусы пачалі вызнавацца за партызанаў, яны ўжо былі імі, хаця самі гэта не ведалі.
Дык калі гэты міт пачынаўся?
Асабіста я схільны звязваць фармаванне партызанскай ментальнасці ў беларусаў з эпохай гэтак званага крывавага патопу, калі пасля войнаў, арганізаваных маскоўцамі ў 17 стагоддзі, загінуў кожны другі насельнік нашых земляў, і з гэтага заняпала вялікае княства літоўскае. Пакінутыя без дзяржаўнай абароны беларусы мусілі самі сабе выпрацоўваць такія формы адбывання жыцця, які б дазвалялі ім зберагчы гэтае жыццё. Найбольш аптымальным у тых умовах апынуўся не супраціў узброеным чужынцам, а хованкі ад іх у лесе, які быў усюды і спрэс. Адпаведна, мяняўся і характар беларусаў. З мужных ваяроў яны ператвараліся ў старожкія зданні, што заўсёды былі гатовыя схавацца ў адсутнасць саміх сябе.
А ці можна сказаць канкрэтна, у звязку з якой гістарычна зафіксаванай падзеяй упершыню беларусаў пачалі называць партызанамі?
Вядомы даследчык беларуска-шведскіх стасункаў Андрэй Катлярчук лічыць, што пачатак гэтага міфу паклаў, як тое не дзіўна, Пётр I. Падчас вялікай паўночнай вайны Швецыі з Расіяй ён пісаў пра войска Карла XII, якое атрымала першую буйную паразу на тэрыторыі Беларусі пад вёскай Лясной. Цытую. «Едва 1000 чалавек от сіх 20 000 к каралю і в Рігу вайдут. Панеже і по лесам мужыкі зело б'ют іх». Паводле Андрэя Катлярчука, з гэтага кароткага сказу і пачынаецца міф пра партызанскую барацьбу беларускага народа, якім значна пазней на поўніцу скарыстаецца савецкая гістарыяграфія.
Але ж аб тым, што беларускія мужыкі лавілі па лясах чужаніцаў, даволі звестак і ў крыніцах, якія тычацца значна ранейшых войнаў.
Мяне менавіта гэтая версія зацікавіла таму, што справу, распачатую Пятром I, пра стагоддзе плённа разгарнуць расійскія ідэолагі, апісваючы вайну з Напалеонам. У той вайне побач з Кутузавым у расійцаў бадай самым папулярным быў камандзір партызанскага атраду знакаміты гусар Давыдаў. А разам з ім у поле ўвагі патрапілі атрады беларускіх мужыкоў, якія рабавалі зняможаныя парэшткі французскіх войскаў. Дарэчы, як адзначае той жа Андрэй Катлярчук, гэта таксама было і ў шведска-расійскай вайне пасля паразы шведаў пад вёскай Лясной. Тады ўзнікла гэтаксама шмат рабаўніцкіх хеўраў з магілёўскай шляхты і селянаў, якія перахоплівалі на лясных дарогах разбітыя атрады шведскага войска. Генерал Рапнін дакладаў Пятру I, што на Магілёўшчыне, цытую, «здзешнія мужыкі пешых шведаў грабят, і ружьё, і плаці адбіраюць. Паймалі нашы фуражыры 7 чалавек шведаў, а ружья, сказваюць, отнялі мужыкі».
Але ж у такой версіі тагачасныя беларускія партызаны гэта ўсяго толькі рабаўнікі і марадэры, якія карысталіся зняможанасцю тых іншаземных войскаў, што апыналіся на Беларусі.
У першую чаргу яны былі проста ахвярамі чужынных нашэсцяў. Абрабаваныя ўшчэнт падчас вайсковых кампаніяў і сваімі, і чужымі, беларусы такім рабаўніцкім чынам спрабавалі, хоць у малой меры, скампенсаваць тыя страты, што нанеслі ім узброеныя прыхадні. А вось ацэнка іх паводзінаў і ўчынкаў залежала ад таго, на чыю карысць у канкрэтнай сітуацыі гэтыя ўчынкі рабіліся. Таму заўсёды для некага яны былі бандытамі, а для некага героямі. Так было і ў 20-е гады пад польскай акупацыяй заходняй Беларусі. Так было і пад нямецкай акупацыяй у 40-е гады. Дарэчы, як толькі немцаў прагналі з Беларусі, дык тыя партызаны, што засталіся ў супраціве да бальшавікоў, апошнія таксама пачалі называцца бандытамі. Але насамрэч, у сваёй сутве беларуская партызанка ніколі не была ні бандытствам, ні змагарнай барацьбой. Яна заўсёды была спосабам выжыць у пару ліхалецця. А паколькі адно ліхалецце неўзабаве мянялася на другое, дык партызанка спосаба выжыць ператварылася ў спосаб жыць. які укаренены у нас веками і, магчыма, на вякі.
Калі так разумець беларускую партызанку, дык тады дае можна аднесці і антырасійскія паўстанні 19-го стагоддзя. Тактыка дзеянняў прынамсі была падобная.
Сапраўды, многія залічваюць на рахунак беларускага партызанства антырасійскія паўстанні 1831 і асабліва 1863 гадоў. І хаця фармальных падстаў для такого меркавання, як быццам даволі, я не схільны з ім пагаджацца. Бачыце, падабенства з партызанкай тут адно ў некаторых формах барацьбы, а па сутнасці гэта дзве радыкальна адрозныя з'явы. Антырасійскія паўстанні мелі цалкам ідэалагічнае паходжанне. Тады змагаліся не за само жыццё, а толькі за іншы, вольны ад расійскага панавання спосаб жыцця. І якраз таму паўстанцаў Каліноўска мы называем не партызанамі, а касіянерамі.
Валентин, у адным з сваіх эсэ вы здзіўляліся, чаму ніхто не заўважае, што акупацыя немцамі Беларусі ў першую сусветную вайну амаль не мела партызанкі, прынамсі ў параўнанні з другой сусветнай вайной. Але, наколькі я памятаю, задаўшы гэтае пытанне, вы ж самі на яго не адказалі. Чаму ўсё ж?
Здаецца, адну з асноўных прычынаў я тады ўсё ж такі назваў, а менавіта. Відавочна, гіпертрафаваная савецкая партызанка была штучна змайстравана Масквой і навязаная нашаму народу прымусам. Але, ваша праўда, там я абмінуў увагай пытання партызанкі падчас першай усесветнай вайны. Можа таму, што ніякіх адметных звестак пра яе мне нідзе не сустракалася, калі не лічыць выдатнай аповесці для падлеткаў Міхася Лынькова «Міколка паравоз». Аднак дзве версіі адсутнасці больш-менш выразна партызанскага руху ў гэтую пару я маю. Найперш, як для вайны, немцы на беларускіх землях тады паводзілі сябе досыць цывілізавана. І нават наладзілі тут цэлую сістэму фельдшерскіх пунктаў, якіх у нас раней ніколі не было. Але асноўная прычына звязана хутчэй з іншым. Царскі ўрад прыдумаў высяляць усіх беларусаў у Расею з тых земляў, якія адступаючы пакідалі расійскія войскі. Дарэчы, мой дзед з сям'ёй і тады яшчэ падлетак бацька таксама патрапілі ў гэтае выгнанне. Карацей кажучы, вся патэнцыйная беларуская партызанка апынулася ў Расіі.
Але прайшло ўсяго некалькі гадоў, і на гэтых жа беларускіх тэрыторыях з'яўляюцца партызаны. Памятаеце коласавага дзеда Талаша?
Але ў сапраўднасці рэальнай масавай партызанкі тады не існавала. Бальшавіцкая ідэалогія проста скарысталася наробкам царскай гістарыяграфіі, якая тады і сфармавала ўпершыню вобраз беларускага партызана, які змагаецца за каштоўнасці і ідэалы Расійскай імперіі. І цяпер бальшавікі, для якіх ворагам была панская Польша, выцянулі гэты міт пра беларускага мужыка і змагара за імперію, толькі памянялі яму ракурс. Цяпер ён змагаўся ўжо не за расійскую імперію, а за савецкую Беларусь. Уласна, праз бальшавіцкую ідэалогію і быў канчаткова сфармаваны той канон беларускага партызана, які цяпер мы звязваем амаль выключна з падзеямі другой сусветнай вайны.
Чаму апошнім часам у ідэалагічнай рыторыцы для савецкай партызанкі застаецца зусім мала месца?
Вось і вы гэта заўважылі. Раней на тое, што ў ідэалагічнай рыторыцы нашай улады савецкая партызанка узгадваецца адноўскосна дазрэчас, звярнула ўвагу маладая даследчыца канцэпта партызан Дар'я Сітнік. Цяпер, згодна яе аналітыкі, сапраўды дамінуе толькі пафаснае сцверджанне аб вялікай пабедзе гераічнага беларускага народа над фашыстоўскай навалачу. І наробіць цікавую выснову. Партызанскі міф, які па значэнню не суадносіцца з перамогай, а толькі са змаганнем, апынуўся малапрыдатным, каб легчы ў аснову спрэс пераможнай ідэалогіі нашай дзяржавы. Магчыма, наша ўлада на партызанку сёння і ўвогуле хацела б забыцца, бо надта гэта складаная і супярэчлівая з'ява. Але міфы мацнейшыя за хоць якую ідэалогію. Іх можна скарыстоўваць, але нельга прыручыць.
Але ж савецкая ідэалогія дзесяцігоддзямі карысталася з гэтага міту. Хіба не прыручыла яго?
Савецкая ідэалогія, відаць, была пэўная, што назаўжды прыручыла яго да сябе. Але як толькі яе рэпрэсіўная моц трохі аслабла, гэты міф перахапілі на сваю карысць, хто б мог пра такое падумаць, незалежныя беларускія інтэлектуалы, мастакі, літаратары.
Партызанскі міт для беларусаў гэта не толькі міт, але і нешта рэальнае, што ўплывае і на іх на нацыянальны характар, і на іх на лад жыцця.
Для беларусаў панятак партызан ўжо даўно набрыняў пэўным сакральным значэннем, якое не змагла спрафанаваць нават савецкая партызанка. Верагодна, партызан ці не найліпі ілюструє нейкую анталогічну сутність білоруса, як у його приватному житті, так і у його проживальній історії. Часом мені уявляється, що по великому рахунку ми ще і не вийшли з гущерів пущі. І хоча вже давно живемо без війни, у світлих городах і навіть маємо незалежну державу, але, здається, темний ліс по-ранішому глухо шуміть в наших душах. І ніхто не ведає, чим для кого однойчі обернеться гэты пошум вековічної пущі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У цыклі «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучала перадача «Партызан». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыў з філозафам Валянцінам Акудовічам.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Папа Рымский, президент Беларуси в Риме. Неканонічная сустрэча с сумнеўным протоколом и российским букваром. Усходнее партнерство и Беларусь. Загадки, проблемы и спадзевы улады и оппозиции. Гэтыя темы у чарговым тыдні з Радио Свобода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы Радио Свобода Александр Лукашук и супрацоўнікі службы Сергей Абламейка, Юра Дракахруст, Ян Максимюк и Сергей Навулчык. Белсат транслюється за спадорожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свободи».
Тут «Радіо Свобода». У Мінську 23.30 у Праскай студії «Далей» В'ячеслав Ракіцкий. Програму протягуємо випуском новинів і сперша про білоруські події. У Білорусі сьогодні відзначили свято праці. У Мінську для Національної бібліотеки відбувся офіційний мітинг со словами подяки Олександру Лукашенку за клопот об працовних. Людей привезли поводля разнарадки. ОМОН разогнав пікет у підтримку зняволення Миколая Автуховича, який активісти демократичного руху виставили каля Менського ізолятора часового утримання на вулиці Володарська. Автухович голодує за кратами уже 30 тиждень. Його арештували ще 8 лютого, поводля подозрення у підрихтовці озброєна замаху на міліціянта. Голодовник потребує альбо завершити слідство і передати справу у суд, альбо визволити його під підписку про невиїзд. У Варшаві відбулася зустріча Зянона Пазняка, Станіслава Шушкевича, Олександра Казуліна, на якій випрацьовувалася узгодненая позиція відносно програми Усходнього партнерства Еврозв'язу. Політики полічили необхідним серед іншого акцентувати увагу по проблемі, яка відрознівае Білорусь від остатніх 5 країн, запрошених для удзелу у програмі, а менавіта на стані білоруської культури і адукації. Поводле індексу свободи слова, складеного правооборонної організації Freedom House, Білорусь у минулому році зайняла одне з найгорших місць у світі – 188 з 195 країн. Події у світі. Злучені Штати, НАТО і Еврозв'яз виказали серйозну заклопоченість учорашніми домовами, поводля яких Росія бере на себе відказність за ахову фактичних межу Абхазії, Паўднёвай Осетии з Грузії. У заявах США, НАТО і Еврозв'язу говориться, що гэтые домови перечать погадненням, досягнутим після минулогодній російсько-грузинской войны. У новой штогадовой справаздачі Держдепартаменту США говорится, что наибольшей террористичной погрозой Заходу является сетка Аль-Кайда, якая використовує некоторые регионы Пакистану. Ірану справаздача называется наибольш активным державным спонсором терроризму. Поліція Еврозв'язу скористалася затечний газ, каб розігнати демонстрацію сербів, які сьомий день протестують супроць вертання альбанських утікачів і відбудови їх домов на півночі Косова. У Мексиці зачиняються театри, ресторани і некаторі урадові установи. Усе гэта частка урадового пляну, який має на меті спинити розповсюд нового вірусу грипу. Поводле мексиканських уладов, більш за 160 чоловік з подозренням на гэты вірус уже померли. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинов.
Музыка.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину про 14 у нашем эфире подороже с метро Бартосико мястечко Вишнево. А теперь почтовая скринка 111. Огляд листов слухачов на Свободу подрихтовал Валентин Жданко.
Тема, якая активно обмерковывается нашими слухачами на протягу апошніх дзён – визит Александра Лукашенко у Ватикан, ягоная встреча с керівником католицкого костела папом Бенедиктом XVI. Наконт ставлення беларускай державы да вернікаў каталіцкай канфесіі, праблемы вяртання культавых будынкаў, адабраных за гады дзяржаўнага атэізму, разважае Алесь Станкевіч з Горадні, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Слухач піша: «У Беларусі не менш за мільён каталікоў, як мясцовых палякаў, так і беларусаў. Але рэжым Лукашэнкі ім не спрыяе. Так у нас у Горадні, дзе каталікоў каля 100 тысяч, улада на працягу 9 гадоў не давала дазволу на будаўніцтва новага касцёла ў раёне вуліцы Рэпіна. Хаця людзі сабралі пад пісьмом з адпаведнай просьбай каля 10 тысяч подпісаў. Яшчэ адна дэталь. Шэраг каталіцкіх ксяндзоў, грамадзянаў Польшчы, улады выслалі з Беларусі, бо яны, маўляў, не ведалі дзяржаўнай беларускай мовы, а набажэнствы праводзілі па-польску. Хоць вернікі іх добра разумелі. Так і хочацца спытаць, а калі дзяржаўныя кіраўнікі на чале з Лукашэнкам ігнаруюць дзяржаўную беларускую мову, дык ім гэта дазваляецца? Хоць закон аб дзяржаўнай службе патрабуе, каб чыноўнікі добра ведалі абедзве мовы. За 27 гадоў, на працягу якіх каталіцкі касцёл у свеце ўзначальваў паляк Ян Павал II, кіраўнікі рускай праваслаўнай царквы не запрасілі яго з візытам ні ў Расію, ні ў Беларусь. Хаця ва ўсіх суседніх краінах, ва Ўкраіне, Балтыі, яго з захапленнем прымалі. Вядома таксама, што папа вельмі хацеў наведаць і Беларусь, і Расію. Гэта сведчыць пра тое, што кіраўнікі праваслаўнай царквы не жадаюць наладзіць добрыя адносіны з каталіцкім кіраўніцтвам, напісаў у сваім лісце на Свабоду Алесь Станкевіч з Горадні. Сапраўды, на працягу ўсіх папярэдніх 15 гадоў свайго прэзідэнцтва Александра Лукашэнка, калі заходзіла размова пра магчымасць візыту пантыфіка на Беларусь, прыслухоўваўся толькі да пазіцыі рускай праваслаўнай царквы, фактычна ігнаруючы меркаванне больш як мільёна ўласных грамадзянаў, вернікаў каталіцкай царквы. Але за апошні час, як бачым, сітуацыя кардынальным чынам змянілася. Відавочна, улада спрабуе праз кантакты з Ватыканам здабыць палітычныя дывідэнды найперш для сябе, але і для беларускіх каталікоў на гэтым тле з'яўляюцца куды больш прывабныя перспектывы у сэнсе дазволу ўладаў на будаўніцтва новых храмаў, а таксама спадзеў на вяртанне тых будынкаў, якія на працягу мінулых двух стагоддзяў былі адабраны ад касцёла царскімі і савецкімі ўладамі. Аўтар наступнага ліста Мікола Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёну лічыць, што Радыё Свабода недастаткова ўвагі надае тэме выбарчага заканадаўства – фальшавання вынікаў выбараў у Беларусі. У сваім лісце на Свабоду слухач піша: «Кожны грамадзянін Беларусі павінен ведаць, пры гэтым выбарчым заканадаўстве удзельнічаць у выбарах, якія ператварыліся ў фарс, няма сэнсу. І калі дэмакраты гэта ведаюць, але ўдзельнічаюць, дык фактычна сваімі дзеяннямі патураюць рэжыму, узаконьваюць гэты закон фальшаванняў, праз які яшчэ 5 гадоў трэба жыць у галечы. Я вас, дэмакратаў, не разумею, чаму Радыё Свабода нічога не гаворыць аб неабходнасці змены выбарчага заканадаўства? Трэба ўвесь час нагадваць пра гэта. Вось як было з палітычнымі забойствамі і знікненнямі ў Беларусі. Зніклі Ганчар, Захаранка, Завацкі, Радыё Свабода ўвесь час нагадвала і працягвае нагадваць пра гэта. І ў выніку цяпер такіх знікненняў няма. Гэтак трэба і пра выбарчы закон, нагадваць па радыё штодня. Аб якой уладзе народа можна казаць, калі няма справядлівых выбараў? А сумленныя выбары – гэта змена ўлады, гэта іншы прэзідэнт, а значыць, іншы дабрабыт, іншая Беларусь. Напісаў у сваім лісце на Свабоду Мікола Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёну. Наўрад ці надта цікавай была б тая праграма, у якой з дня ў дзень, з месяца ў месяц гучала толькі адна тэма – няхай нават і такая палітычна значная для Беларусі, як выбарчая. Нашы слухачы найперш хочуць чуць праўдзівыя навіны, аператыўныя звесткі пра тое, што адбываецца ў Беларусі і вакол яе. Чалавек, які будзе ведаць праўду, які выслухае усе разнастайныя, у тым ліку супрацьлеглыя меркаванні аўтарытэтных і дасведчаных асобаў пра значныя для грамадства праблемы, здольны самастойна зрабіць высновы і пра тое, чаму ў Беларусі паўтара дзесяцігоддзя не мяняецца ўлада, і пра тое, чаму выбары ператварыліся ў фарс, і наконт таго, у якой ступені ягоны ўласны дабрабыт залежыць ад закасцянелай, няздольнай да развіцця сістэмы ўлады.
Перадачу паштовая скрынка 111 на хвалях свабоды падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Жыццё ў вёсцы падчас крызісу. Тэма новага ліста нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Слухач піша. Ад рабочай сілы пазбаўляюцца цяпер рознымі спосабамі. Могуць запатрабаваць ідзі ў адпачынак без аплаты. Альбо падпільнуюць, калі работнік з'явіцца на працоўным месцы выпіўшы. З такімі не цырымоняцца. Дзейсны сродак у барацьбе з п'яніцамі – калгаснае жытло. Напіўся, сарваў працу, сыходзь з кватэры. Аналагічныя выпадкі не толькі ў нашай мясцовасці. Хоць новае жытло, за якое трымаюцца людзі, у аграгарадках часта незайздроснае. Вось у нас у Макранах шчытавыя домікі ўзводзяць літаральна на працягу месяца. Але што гэта за будыніна? Калі здаровы дужы хлопец добра абапрэцца на сцяну, дык можа апынуцца на вуліцы разам з гэтай сцяной. Домікі тыя нейкія кардонныя. Калгасы нашы пакуль папаўняюцца рабочай сілай за кошт перасяленцаў з Украіны, але многіх і дэпартуюць. Дзіўна неяк атрымліваецца. Спачатку запрашаюць, потым гоняць назад. Дык украінцы цяпер стараюцца ажаніцца з беларускамі, каб застацца. Паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Вашым памежным з Украінай мясцінам у гэтым сэнсе пашанцавала спадар Сац. Ёсць магчымасць вырашаць праблему працоўных рук з дапамогай паўднёвых суседзяў, дзе сітуацыя на вёсцы яшчэ больш складаная. А колькі новых аграгарадкоў на Віцебшчыне, Магілёўшчыне, Гродзеншчыне, куды ніякімі прэзідэнцкімі домікамі не завабіш кваліфікаваную і непітушчую працоўную сілу. Дзяржаўныя межы там таксама побач, але ахвотных перасяліцца ў беларускі калгас не знаходзіцца ні ў Польшчы, ні ў Літве, ні ў Латвіі, ні нават у Расіі. А сваіх працоўных рук ўжо даўно не хапае. Наш даўні слухач і аўтар Ігар Пасноў з Віцебску ў сваім новым лісце на свабоду разважае пра тое, наколькі своечасовымі могуць лічыцца ва ўмовах жорсткага эканамічнага крызісу некаторыя ініцыятывы абласной улады. Спадар Пасноў піша. Не выпадкова Лукашэнка менавіта на Віцебшчыне пачаў гаварыць фразамі канца 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Наша вобласць самая талерантная і адданая рэжыму. А прыйшоў новы губернатар, дык пачаліся эксперыменты. То святло ўначы на гарадскіх вуліцах адключаюць, то выганяюць людзей на вуліцу перакідваць снег з месца на месца, каб імітаваць бурную дзейнасць. У той час, як галодныя пенсіянеры трацяць прытомнасць у чэргах у паліклініках, у газетах друкуюць праекты падсветкі дамоў на вуліцы Леніна, новых рэстарана і забаўляльнага цэнтра. Хіба гэта не псіхалагічны эксперымент, ці вытрымаюць людзі? Мы на трэцім курсе мединстытута таксама рабілі нешта падобнае – у Віварыі. І не дзіва, што на Віцебшчыне ўсплёск самазабойстваў сярод людзей 35-40 год, якія страцілі надзею ў гэтым каралеўстве крывых люстэркаў. Я, вядома, абскардзіў дзеянні новага губернатара і ў адміністрацыю прэзідэнта, і ў камітэт дзяржкантролю. Але яны наўрад ці зразумеюць мяне. Што казаць, калі нават свабода імкнецца заткнуць мне кляпам рот, не даючы ў эфіры мае тэлефанаванні на гэту тэму. Напісаў у сваім лісце дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў. Мы, спадар Пасноў, з увагай ставімся да ўсіх лістоў і тэлефанаванняў сваіх слухачоў. Але калі інфармацыя і меркаванні паўтараюцца, калі вельмі актыўны слухач з дня ў дзень надыктоўвае прыблізна адно і тое ж, то вымушаны рэдагаваць такія допісы і званкі, альбо ўвогуле адмаўляцца ад іх частага выкарыстання ў эфіры. Ностальгічныя ўспаміны, звязаныя з Беларуссю і беларусамі, ў нашага ўкраінскага слухача Уладзіміра Струка з горада Стры Львоўскай вобласці. У сваім лісце на свабоду ён піша. У маладосці я служыў у дэсантных войсках на станцыі Баравуха Полацкага раёну. Нямала давялося павандраваць па Віцебшчыне. Улетку пехатой, а зімой на лыжах. Колькі вёсак, вёсачак, хутароў прайшлі. На вучэннях часта сустракаліся і гутарылі з мясцовымі жыхарамі. Прыемныя людзі. Гаварылі ўсе на беларускай мове. Хацелася б і цяпер пабываць у тых краях. Было немало салдат і афіцэраў з розных абласцей Беларусі. Цяпер, праз 40 год, я, 62-гадовы хлопец, успамінаю пра сваё юнацтва і пытаюся ў думках. Дзе ж вы цяпер, мае дарагія аднапалчане, з якімі давялося столькі перажыць разам? Асабліва хацелася б пабачыць тых, хто быў разам са мной у 68-м годзе ў Чэхаславаччыне. Можа, хтосьці пачуе па свабодзе гэты ліст і адклікнецца. Напісаў у сваім лісце Владзімір Струк з горада Стрый Львоўскай вобласці з заходняй Украіны. Ахвотна выканаем вашу просьбу, спадар Владзімір. Калі хтосьці з колішніх вашых сяброў ці знаёмых адклікнецца, абавязкова паведамім ваш адрас. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Перадачу паштовая скрынка 111 падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Каталіцкі вялікдзень я паехаў у мястэчка, куды 20 гадоў таму прыязджалі многія дзеячы беларускага адраджэння. Бо толькі тут, у Вішнеўскім касцёле, дзякуючы ксяндзу Уладзіславу Чарняўскаму, можна было пачуць імшу на беларускай мове. Пра Вішнева слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу вы пачуеце прыблізна праз 2 хвіліны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі адзначылі свята працы. Сёння ў некаторых рэгіёнах Беларусі дэмакратычныя актывісты скарысталі магчымасць адзначыць 1 траўня як дзень салідарнасці працоўных. Гомельскі гарвыканкам не дазволіў прадстаўнікам ПКБ правесці сёння мітынг на знак салідарнасці працоўных. Магілёўскія актывісты незарэгістраванай партыі «Свабоды і прагрэсу» сёння зладзілі талаку на сімвалічным месцы пахавання літаратара і першага кіраўніка савецкага ўраду Беларусі Дзмітра Жылуновіча, вядомага пад псеўданімам Цішка Гартны. Пікетам каля менскага следчага ізалятару пачалася грамадская кампанія салідарнасці з галадоўнікам Мікалаем Аўтуховічам. У Варшаве адбылася сустрэча Зенона Пазняка Станіслава Шушкевіча і Александра Казуліна, на якой выпрацоўвалася узгодненая пазіцыя адносна праграмы «Усходняе партнерства». Паводле індэксу свабоды слова, складзенага правабарончай арганізацыі Freedom House, Беларусь заняла 188 месца са 195. Перадачу «Падарожжа свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
«Дом літаратара» слухайце на хвалях «Свабоды» ў суботу. А цяпер «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік распавядае пра мястэчка Вішнева.
Класічнае беларускае мястэчка, дзе два храмы, праваслаўны і каталіцкі, пануюць над наваколлем. Лёсам было суджана зрабіць менавіта Вішнева адной з самых заўважных выспаў, кажучы словамі Валентіна Акудовіча, у архіпелягу Беларусь. Паэтка Констанцыя Буйло, паэт і настаўнік Пятру Бітэль, ксёнз Уладзіслаў Чарняўскі, давяршае сузор'і імёнаў прэзідэнт Ізраіля Шымон Перэс. У Вішневе можна спытацца ў любой бабулькі пра ксяндза Чарняўскага, каб упэўніцца, наколькі значная гэта фігура застаецца і ў сённяшнім дні. Вось што сказала пра святара першая сустрэтая мною старая.
Да, па-беларуску. І меў адпечатаваўшы, дзецям аддаваў на беларускім языке катахізмоўка называлася такая кніжачка. Князю я своїм онукам дав, що не мають, бо вже правнучки вучаться на генем.
Марія Красковская, усмешливая кабета, пенсионерка, якая все житё прорабила у Вишневской больницы, была суседкой Чернявского и ведала его вельми добра.
Ёна подлюбил рассказывать, он вот вельми любил рассказывать про Великое князство Литовское. И ещё говорил, что ранее державные книги на белорусской мове выдавались. Ну, белорусы были в почете. Вот это он любил.
Ее занимался осветницкой деятельностью.
Я даже думаю, что он, вот, если так вот разобраться, он больше историк был, чем ксёнц. А я ксёнц, я же такая поговорка, как маем не ценим, как стратим тогда, уже понимаем цену тогда. А это был один соправды ксёнц. А вот соправды, знаете, чему я думаю теперь? Я николи с людей не дёрю грошей, попросту сказавши. Если придя жанчина, которая не моя мужа, так он говорит, возьми, детям цукерок купишь. А если кто-то беднейший, так он еще, заместо того, как заплатить за имшу, так он еще человеку своего даст.
У тым, што беларуская мова заняла свой пачэсны пасад, калі не ў дзяржаве, дык на каталіцкім амбоне, ёсць заслуга Уладзіслава Чарняўскага. Бо зусім нядаўна ён быў адзіны беларускамоўны ксёнз на ўсю краіну, святар, які рабіў штодзённы подзвіг сваёю дзейнасцю, трымаючы сувязь часоў беларускай каталіцкай грамады міжваеннага часу з заўтрашнім днём беларускага касцёлу. І вядома, не ўсім гэта падабалася.
Адны хацелі, каб крычэлі маліцца па-польску, а другія маладыя гэтыя хацелі на беларускай мове маліцца. Поэтому ён меў дзве імшы. Ён у 9 часоў меў для тых, каторыя хацелі па-польскаму маліцца, а ў 12, каторыя на беларускую. І болей маладзёжы хадзіла на 12 часоў. Таму што дзеці ў школе вучацца на сваім языку, ўжо польскі язык хто разумее. Успамінаю, вельмі часта яго успамінаю. Верш ён паўтараў: «З Богам нема жарту».
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
За мястэчкам каля дарогі стаіць невысокая стэла, надпіс на якой паведамляе пра знішчаныя нямецкімі акупантамі 2000 савецкіх грамадзян. Толькі нядаўна на стэле з'явілася шыльда на іўрыце, каб было зразумела, што гэта былі за грамадзяне і што забілі іх толькі за іхную нацыянальнасць. Шымон Перес з сям'ёй выехаў у Палістыну за некалькі гадоў да пачатку вайны. У ягоных былых суседзяў у хаце бабы Яні, сухенькай і жвавай бабулькі, сабралася кампанія з нагоды Вялікадня.
Ну, а ён выехаў, хата ўстаіць яго, людзі сядзяць, калодзец браў ваду свайго калодца.
Мама, хто?
Перац горкі, перац горкі. Калодзец яго стаіць, ён прыязджаў, а гэта хата стылася, другія там щелі сядзяць. А гэны перац...
Яня, ну дзе ж гэта хата яврэцкая, там ж усё спалена была.
Да, ну так нагрымейся, да, на перца ў мене. Ну так вот я і кажу, істуня ніякой хата не было. Але ён така зямля яго два разы прыязджаў. І мені не понравилося, як він пішов на кладбище, мені не понравилося. Хай ти поклонився, дорогі мої браті і сестри, я сьогодні явився до вас, мені жалко вас, що ні. Ну, так вийшло. Прийшов к мерам, поговорив, даже не поклонився нічого. Я стояла коло самого кладбища, поглядіть, як він буде клонитися, що казати, нічого не говорю. Президент тепер його ж. Ну, так і що?
Він не президент.
Президент. Не президент. Президент.
Невестка бабы Яні, якая прыехала з гораду, мае на Перэса крыўду.
Мы так надзеліся, што хоць што-небудзь паможа гэтаму Вішневу, як прэзідэнт. Потому что тут обвалился и сельский совет, и другое, и третье. Они поэтому думали, что действительно. Но от него, наверное, как сказала...
Чаму Вішнеўскі сельсавет павінен рамантаваць прэзідэнт Ізраіля, я так і не зразумеў. А вось успамін Яніной суседкі і аднагодкі старой Марыі уразіў. Марыя была сведкай таго, як знішчалася Вішнеўскае гета. Некалькі хатаў былі забітыя людзьмі і спаленыя жыўцом.
А тады, а мы як выйшлі ж сюды глядзець? Дык да, па нас з кулямётам во гэта кво. Дык мы скарэй уцяклі ў вёску. Адзін лятая, лятая кругом, облівая, облівая бензінай гэтыя дамы ўжо хлеў, там якія былі паветкі, усюды былі поўна набіта, потому што 2006 чалавек, трэба ж памясціць, дзе гэтых яўрэяў. Дык я облівая бензінай, а тады так вот здалёку кінулі спічку, і ўсё гэта вспыхнула. І яны прыляцелі з матацыкламі. А як гады, звяры, гэту отца майго і ўсіх з вёскі лапаты бралі ўсё, і выкапалі там две ямы ці тры былі. Выкапалі. І мы вот отца пагналі майго, я так баялася ўжо. І ён кажа, я прыйшоў, гэтак вось, сядзіць яврэйка, так вот сядзіць. І ён кажа, я лапатай даткнуўся і рассыпалася ўся. Вроді бы абліччо чалавечае. Дык мой отец прыйшоў да хаты, дзве нядзелі нічога не еў, вот так за галаву ўзяўся, сядзеў.
Пра сённяшні эканамічны стан Вішнева красамоўна гаворыць фізічны стан ягоных працаўнікоў. Два вясёлыя дзядзькі, якія, судзячы па фізіяноміях, даўно не былі на споведзі, ахвотна падзяліліся сваімі праблемамі. Слухаючы іх, я ведаю, хто можа скласці сур'ёзную канкурэнцыю Лукашэнку на чарговых выбарах. Той, хто паабяцае запусціць не заводы, а ўсяго толькі вясковыя лазні. Бо пра немагчымасць памыцца я чую ледзь не ў кожнай вёсцы. Чую не толькі вушамі.
Большевікі, камуністы нашы не пастроюць хорошую баню такую, прекрасную. Мама моя старая, она мыецца ў нашоўке. Нашоўку вады сагрэя, памыецца гэтага на свята. Ўсё него прапалілі, і то ні парылкі, нічога нема.
А тут у вас СПК, так?
СПК Вішнёвская. В гавне, короче, гавараба. Живём мы на плаву. Вёска вымірае, милы мой. Вымірае вёска. Памрэ мама моя, астануся я, Раманова, дружбан мой, начнем гасіць, начнем хуй заниматься. І ні тут не было і не будзе.
Дружбаны пайшлі займацца сваёй любімай справай, а я пайшоў спраўдзіць словы наконт таго, што тут не было і не будзе. У пары кіламетрах ад Вішнева знаходзіцца сядзібна-паркавы ансамбль роду Храптовічаў «Маёнтак Адрывонж». Маім гідам выступіла настаўніца Вішнеўскай школы Ірына Пасіка. Адрывонж сёння ўяўляе зарослы недагледжаны лес. Толькі рэшткі прысадаў і забалочаныя сажалкі нагадваюць, што некалі тут быў прыгожы парк. І пасярод гэтых джунгляў стаіць змрочная руіна аднаго з будынкаў колішняй сядзібы.
Ой, сажалкі ўжо, балота кураціліся. А раней жа з фантанамі былі.
З фантанамі?
Угу. Фантанка была, тут жыла, таму што яе бацька быў, можа, лесніком. Лесніком, ну, наглядаў, можа, ліснічым. Вот, поэтому они жылі здесь. Яна поэтому і свой першы верш тут напісала. Люблю мой край, старонку гэту. Іменна прысвечана гэтаму Адрывонжу.
І не выключана, што ў гэтым будынку ёсць.
Ну, і не знаю, якім тут. Тут былі домікі раньше, такія для прыслугі. Здесь же Розарий быў. Вот, по этой дорожке пойти. Разводились, шмат очень руж было, и поэтому здесь была живописная красота. Так было не заросше, так вот из этого будинка можно было убачить костёл. Так вот ступенчатая местность это располагалась, что виден был костёл. Вот эти дрова были невысокие. Вот. Весной тут была такая прогорусь, что вот Буйло написала свой первый верш именно в Адрывонжы.
20 гадоў назад тут быў піянерскі лагер, і парк худа-бедна падтрымліваўся, але менавіта сюды патрапіла адна з радыяцыйных плямаў. Вось што цікава.
калі мы ішлі назад, то сустрэлі маладую пару, якая прыехала з Менску выключна з турыстычнай цікавасці. Дзякуючы сайту «Радзіма.орг». Значыць, ёсць надзея, што сцежка сюды не зарасце травою забыцця. А пазывныя нашага радыё «Люблю наш край» старонку гэту тут насвістваюцца і напіваюцца асабліва дарэчы.
У перадачы «Падарожжа свабоды» Зміцер Бартосік распавядаў пра мястэчка Вішнева.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.